Tom, guna moro. Ngabi nina e Ananias. E sonu inko koi Safira. Pe dor foko ambet. Wa e nu inko. Pe Ananias, bang ma sede foi ngusi. Pe abba oya nene eti obetum. Pe Pierre ton.
Ananias, vin gi Satan yi kosi me. Pe me kai ma sede fo. Dinendila hansa omigi. Bite disumen ngai. Met or mokomendi. Pehe kamenet or afoi. Bone metet ang sidi a he me kon agana. Dehege. Sa pertita mo hiko ho ne zumegi. Me inge indela ne met diai. Bone ha bina. Be mene hason.
Anania zia we ni hego. Be tig nu ne fio. Be zom ki ba obi ling ne zianyere moi. Obenga yute yea ne ndombo. Be wa ba an ne gun. Karkor yaka he gimitarga be koko Ananias te yetua. A inko mone yaka netina. Be Pierre aka.
Metoham, fonene dorae. Ba sidea nemo.
Koko Ananias kifanu haa.
Ii, ba sidea nemo yi.
Be Pierre toha awoyo.
Hegi, ene inu inwi kome. Mewi omiko gasan wangi. Mezi gitinang wine ne gunwi kome. Ne demo nutuai membet wati gome yarne
teweni koi tikanu kanang Pierre befe ne ongai wi yetua wazoka afe kadi bewa ba ne gunka pesiko wi kon bezom ki ba ozudu biko Chris ling gune obi ling ne zianyere mone yakai so de omo usimo In omo gon de dene doka bara dugbi ne er obetum ko Jesu. Wa leng moya ya in onma sen do zala ko Salomon. Ma bi me yeng bara wa buna. Be dugbi leng zon newa. Obagi wiwi in oko ne doka ne ko do wa ha gasawan yeng bara wa woyo. Ne mo ne obi go owize nene e kawar ne oy gado in omo goa. Bakna giyote Pierre ne te bir yaki Atewa. Obi kaya owize, in owine danso atewa tene, nete oye ne yazik Jerusalem, be wak pasiling. Se gasa want la fison, in obi koi, ne yane per bi na isa e sadusien, kurazu obetum ko Jezu. Watomane kaywa azopo. Sen farako otang bi, ne mwone ma betum ko gasa wan, te wunu tu azopo meze. Fo wakbune, be ton hawa.
Ene yak mokene, ene ne yurko tu akoson. Ton ewe duka pasa ha obi leng.
Wambo zute weeni, be wa yak siko tu akoson. Te gonanda azan, me usimo. Ne mo ne gasa wan tafison. In obi koi, sa gasa gona kita. Ne dugne gasa moya ako o juif. Be wa tom mo, mene kai obetum ko zobo metene. Owi biru ne, hoko tuwa zobo. Be wa kpa obetum ko Jezu na. Wa si dum, be wa to.
Ene kpa nutuwa zobo ne kpe ane dea. Indo wipem nutuwa zobo te yora ambet. Kete un nutuwa, be ekpa mabiko okpona.
Gasa wiko owi zok tuwa koso. In o gasa wan tafiso. Zia weni hego, be de wa gona, be wa ak onma.
Nege ayakage.
Dekpa, be ek mabiko, be ton hawa.
Zok. Owi no nana ka aswa zobo e. Ne mo ne yoru kutu ako so usine maha ubi mei.
Ne mo ne gasa wiko wi biro. Ne in onga iwi koi. Kai obetum ko Jezu mokte. E de api ito. Ki de owi biro. Wen ka obi te yo wi neta. Wakaya obetum ko Jezu nene ati gasa gona kita. Be gasa wan tafison akwa.
E ba gon gengai. Kena usimo ne nin da wane bona. Ne mo ne kini. Usa mokene dama Jerusalem ling. Ene kon ha simboko wye me baye go.
Be Pierre indo betom ke Jezu kufi nou hawa he.
E te mbozu hason. Gan mbozu ha obi. Mene son ko zom da ke ak pasa Jezu. Wine neng boya so zute dingak bene an. So ba an ene war wye er. Be e an ne be wan. In wan pasi wi. Wen ha obe Israel. Mek pa yi duka akwa, sika wak pa iya tangmo. E insa omi, neson ha ha obi, nembozu haa ne owi sedako o mone diai
weni bat owi baketa yemna be mone wata me deindo betom ko jesus ne gbe wa hine be ne mone mabi kura yorti gasa gona kita wie sonen ma farizien ne ninae gamaliel anewan usihembe ya ne obi zoniemna aton hawa mengbo obetom ko jesus bonetiki dise be aton
ene obi israel ene tamone dia zumone ne kome de inwino mabi dukasoneti ninae tedas atoso koaye wine pasabi be obi gonwa nar nedunga nemone obi gbea be owine neso dong a pesileng be moko ayambali dong moko tedas jidas be galile hokoi tengimi torabi nemona oragba giwi sita obi gbe ambet be owine ndakaso pata a pesi yambali kabune kom be kenen dak pata owino bona ene eho yak moko win kamono watamedi in mono wadei atene tebi bete yambali sogi be kamoi na wadei atene teso nembite enyem medang yine ko tikidina kene ki biro insona
be owi baketa pekwin koa ne mone owi baketa sa obetom ko jesus pido gusiwa be gon ginga hawaii kawa sanin jesus bona be wa awanu obetom ko jesus kuragbo ti gasa gona kita sidong ne desi wen ne wanyema mezok bone wen zunin jesus be dam dong wese kpakpak wa usanemo tone debe wen ko to wa koso in sente ko obimbe te jesus ne messie.